Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πώς χτίστηκε η Βενετία? Λάσπη και σανίδια, ακριβώς όπως το ακούτε. Λάσπη και σανίδια, το ένα πάνω στο άλλο διαδοχικά, μέχρι που έγιναν πιο πέτρα και από την πέτρα. Δεν ήταν εύκολο να χτίσεις μία πόλη στο νερό, όμως οι ανάγκες της προσφυγιάς γεννούν ιδέες. Πρώτα, πάκτωσαν κάτω στο νερό το πρώτο στρώμα από σανίδια και από πάνω έβαλαν άργυλο. Ακριβώς από πάνω πάλι σανίδια και μετά άμμο, σανίδια, άμμο και πάλι σανίδια. Βυθισμένο στο νερό, σε συνθήκες μειωμένου οξυγόνου, το ξύλο δεν σαπίζει τόσο γρήγορα όσο στην επιφάνεια. Σκληραίνει ως αποτέλεσμα της συνεχούς ροής νερού πλούσιου σε μέταλλα γύρω του και μέσα του, έτσι ώστε αποκτά μία δομή σαν πέτρα. Αυτό ήθελαν να φτιάξουν οι Βενετσιάνοι. Μια πέτρα μέσα στο νερό. Και όταν ο τεράστιος σκληρός όγκος ξύλου και λάσπης έσφιξε για τα καλά, πάκτωσαν κάθετα πάνω του ξύλινους πάσολους κλήθρων που διαπέρασαν το επιφανειακό σχεδόν μαλακό στρώμα άμμου και λάσπης μέχρι να φτάσουν σε ένα πολύ σκληρότερο στρώμα συμπιεσμένου πλέον αργύλου. Και εκεί πάνω, στους πάσαλους, μπήκαν τα πέτρινα θεμέλια μιας πόλης που την ονόμασαν Λασερενίσιμα, Γαλινοτάτη. Ναι, πάντα τόσο γαλήνια καθρεφτίζεται στο νερό. Αν την έχετε επισκεφθεί ήδη, τώρα που θα σας πω το ακόμη πιο μεγάλο μυστικό της, είμαι σίγουρος πως θα θέλετε να ξαναπάτε. Και αν δεν την έχετε δει, να το δώρο. Τη Βενετία ποτέ μα ποτέ δεν πρέπει να την κοιτάξεις σε μέρα που έχει ήλιο, διότι θα βλέπεις ένα ψέμα. Ευρισκόμενη πάνω στο νερό, η Σερενίσιμα δέχεται τις ημέρες με ηλιοφάνεια τις ακτίδες του ήλιου πάνω στα κτίρια της, τα οποία αντικατοπτρίζονται πάνω στο νερό της θάλασσας. Το έντονο φως ωστόσο που επιστρέφει χτυπά με δύναμη πάνω στα κτίρια, δημιουργώντας κάτι σαν φωτοστέφανο γύρω-γύρω, στα διαγράμματα που λέμε. Τα κτίρια μεγαλώνουν, αποκτούν όγκο, φαίνονται πιο μεγάλα, αλλά δεν είναι. Ο πραγματικός όγκος της Βενέτσια είναι ορατός μόνο σε μέρες με συννεφιά. Το φως δεν μπορεί να παίξει με το νερό, ούτε μπορεί να παίξει με τα κτίσματα. Κι έτσι δεν δημιουργεί κανέναν επιπλέον όγκο σε αυτά. Ό,τι βλέπεις κάτω από τα σύννεφα είναι η πραγματική Βενετία.
Venezia rassomiglia ad una sposa vestita di merletti di burano, sospira tra le gondole festosa, dal lido alla laguna, sposi ed amanti, buona fortuna, voga e va,
gondolier,
canta il cuore, non posso andare più via, perché Venezia mia m'hai fatto innamorare, voga e va,
voga e va,
gondolier. Ho visto due colombi andare in alto, volevan fare il nido in paradiso, ma son tornati a notte su rialto ed ha lanciato un grido, Venezia nostra, sei il più bel nido, voga e va,
gondolier,
canta il cuore, non posso andare più via, perché Venezia mia m'hai fatto innamorare, voga e va, gondolier. C'è un vecchio gondolier di Santa Croce che piange quando passa la regata. Lui più non può remar, ma spinge a voce. Le gondole in ghirlande, lui che era il primo sul canale grande. Voga e va, gondolier.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλώς ήλθατε σε μια ακόμα εκπομπή, μια ιστορία θα σας πω, στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, η Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων, καθώς και σε όλους όσοι μας ακούνε από το διαδίκτυο. Στη Βενετία θα πάμε, βενετσιάνικα τα τραγούδια μας, ή μάλλον τραγούδια τα οποία μιλούν για τη Βενετία. Ένα από αυτά, το «Voga e va», με τον Λουσιάνο Ταϊόλι, «Κοπηλάτησε και φύγε» δηλαδή, έτσι, κάπως έτσι είναι ο τίτλος. Ένα τραγούδι που περιγράφει την Βενετία με τρόπο θαυμάσιο, διότι θαυμάσια είναι και ως πόλη, με εκείνο το υπέροχο κομμάτι που λέει «Τώρα πια δεν μπορώ να φύγω από εδώ, διότι σε έχω πλέον ερωτευτεί». Μόλον ότι δεν υπάρχουν ιστορικές αναφορές σχετικές με τους πρώτους αιώνες της Βενετίας, η παράδοση και οι υπάρχουσες μαρτυρίες έχουν κάνει αρκετούς ιστορικούς να συμφωνήσουν ότι ο αρχηγός πληθυσμός της Βενετίας αποτελούνταν από πρόσφυγες από ρωμαϊκές πόλεις κοντά στο Βένετο, όπως η Πάντοβα, η Ακουίλια, το Τρεβίζο, το Αλτίνο και η Κονκόρντια, το σημερινό Πορτογκουάρο, αλλά και από την ανυπεράσπιστη Ήπεθρο, που τρέπονταν σε φυγή από διαδοχικά κύματα εισβολών, Γερμανών και Ούνων, Μερικές ύστερες ρωμαϊκές πηγές αποκαλύπτουν την ύπαρξη ψαράδων στα μικρά νησιά της αρχικής Ελλόδος λιμνοθάλασσας, ψαράδες οι οποίοι αναφέρονται και ως κάτοικοι της λιμνοθάλασσας. Η παραδοσιακή ίδρυση ταυτοποιείται με την αφιέρωση της πρώτης εκκλησίας του Σαν Τζάκομο στο νησάκι του Ριάλτο, Ριβοάλτο το λέγαν κάποτε, δηλαδή ψηλή όχθη, που λέγεται ότι έγινε το μεσημέρι της 25ης Μαρτίου του 421, 1400 χρόνια πριν τη δικιά μας επανάσταση. Η τελευταία και μονιμότερη μετανάστευση στο βορρά της Ιταλικής Χερσονήσου ήταν εκείνη των Λομβαρδών το 568, αφήνοντας τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία μια λεπτή λωρίδα ακτή στο σημερινό Βένετο, περιλαμβανομένης της Βενετίας. Το ρωμαϊκό Βυζαντίνο έδαφος οργανώθηκε ως εξαρχάτο της Ραβένας, διοικούμενο από αυτό το αρχαίο λιμάνι και επιτηρούμενο από έναν αντιβασιλέα, τον Έξαρχο, όπως τον έλεγαν, διορισμένο από τον Αυτοκράτορα στην Κωνσταντινούπολη. Οι Τριμπούνοι Μαϊόρες, η αρχαιότερη κεντρική υπάρχουσα κυβερνητική επιτροπή των νησιών στη Λιμνοθάλασσα, χρονολογείται από το 568. Οι Βενετοί πρόσφεραν άσυλο στον Έξαρχο Παύλο από την δίωξη του Λομβαρδού Λιουτπράνδου, που έγινε έτσι παραδοσιακά και ο πρώτος δόγης της Βενετίας, Πάολο Λούσιο Αναφέστο, με διάδοχο τον Μαρτσέλο Τεγκαλιάνο, τον Magister Militum, δηλαδή στρατηγό, επιλέξει άρχοντα των στρατιωτών. Το 726 οι στρατιώτες και οι πολίτες του Εξαρχάτου οδηγήθηκαν σε εξέγερση λόγω της οικονομαχίας μετά από παρότρινση του Πάπα Γρηγορίου του Τρίτου. Ο Έξαρχος δολοφονήθηκε και πολλοί αξιωματούχοι διέφυγαν εν μέσω χάους. Περίπου εκείνο το διάστημα οι κάτοικοι της Λιμνοθάλασσας εξέλεξαν το δικό τους ηγέτη για πρώτη φορά. Αν και δεν είναι ξεκάθαρη η σχέση αυτής της ανάρρησης με τις εξεγέρσεις, όσο επρόκειτο να είναι ο πρώτος από 117 δόγιδες. Δόγης είναι εξέλιξη στην βενετική διάλεκτο του λατινικού δούξ, δηλαδή ηγέτης. Ανεξάρτητα από τις αρχικές του απόψεις, ο Όρσο υποστήριξε την επιτυχή εκστρατεία του αυτοκράτορα Λέοντα του Τρίτου στην ανακατάληψη της Ραβένα, αποστέλλοντας τόσο άνδρες όσο και πλοία. Σε αναγνώριση αυτού, δόθηκαν στη Βενετία πολλά προνόμια και παραχωρήσεις και ο Όρσο που είχε συνδράμει προσωπικά χρήστηκε από το Λέοντα ως δούξ και του αποδόθηκε ο πρόσθετος τίτλος του Ύπατου. Από τον 9ο έως τον 12ο αιώνα η Βενετία εξελίχθηκε σε πολυκράτος, μια ιταλική θαλασσοκρατία ή αλλιώς ναυτική δημοκρατία, Repubblica Marinara, με ανταγωνίστριες δυνάμεις τις ισχυρές Γένουα, Πίζα και Αμάλφη. Η στρατηγική της θέση στην κορυφή της Αδριατικής κατέστησε την ναυτική και εμπορική δύναμή της σχεδόν άτρωτη. Με την εξάλληψη των πειρατών κατά μήκος των δαλματικών ακτών, η πόλη έγινε ένα ακμάζον εμπορικό κέντρο ανάμεσα στη Δυτική Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, ιδιαίτερα τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και τον Ισλαμικό κόσμο. Αν και οι κάτοικοι της Βενετίας παρέμειναν γενικά πιστοί Ρωμαιοκαθολικοί, το κράτος της Βενετίας φημίζονταν για την απουσία θρησκευτικού φανατισμού και δεν εκτέλεσε ούτε μία θανατική καταδίκη λόγω θρησκευτικής αίρεσης κατά τη διάρκεια της αντιμεταρρύθμισης. Αυτή η φανερή έλλειψη ζήλου συνέβαλε στις συχνές συγκρούσεις της Βενετίας με τον παπισμό. Στο πλαίσιο αυτό, τα γραπτά του αγγλικανού θεολόγου Βίλιαμ Μπέντελ είναι εξόχως διαφωτιστικά. Η Βενετία απειλήθηκε με αφορισμό σε αρκετές περιπτώσεις και δύο φορές υπέστη την επιβολή του. Τη δεύτερη γνωστότερη περίπτωση το 1606 με εντολή του Πάπα Παύλου του Πέμπτου. Πάμε σε ένα ακόμη τραγούδι, φίλες και φίλοι, σε ένα τραγούδι που μιλάει για την όμορφη Βενετία, έχει τίτλο «Βενετία Μία» και το ακούμε από την φωνή του Λουσιάνο Βιρτζίλη.
Ascolti la Nina, la serenata è vicina, l'hanno vestita di luna, l'hanno agghindata di fiori. In ogni gondola che passa e palpita c'è un ritornello tu. In ogni favola c'è un volto d'angelo e sempre solo tu. Serenata di Venezia mia, tu che vivi l'amore, scrivi i sogni in ogni scia. Va da chi ancora ti fa soffrire, al cuore parlale di sogni d'oro. Serenata di Venezia mia, tu che canti nei cuori amanti l'eterna tua Maria, se piango e canto con te, non domandarmi perché. Dille che è dolce anche piangere in tanta poesia. Serena ascolti la Nina, la serenata è vicina, l'hanno vestita di luna, l'hanno agghindata di fiori.
Το που βρισκόμαστε το ξέρουμε από την αρχή, σε μια ημερομηνία πάμε, θα τη βρούμε, μην ανησυχείτε. Άλλωστε, αυτό που μετράει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πάντοτε το ταξίδι. Αν και η Βενετία ήταν περίφημη για τον ναυτικό της, ο στρατός ξηράς της ήταν εξίσου αποτελεσματικός. Το 13ο αιώνα, οι περισσότερες ιταλικές πόλεις κράτη προσλάμβαναν μισθοφόρους, αλλά τα ενετικά στρατεύματα στρατολογούνταν ακόμη από τη Λιμνοθάλασσα και από φεουδαρχικές κατατάξεις από τη Δαλματία, οι περίφημοι Σκιαβόνι ή αλλιώς Ολτρεμαρίνι, αλλά και την Ίστρια. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όλοι οι άρενες μεταξύ 17 και 60 ετών καταγράφονταν και τα όπλα τους κατραμετούνταν με εκείνους που πραγματικά καλούνταν να πολεμήσουν, να οργανώνονται σε 12 μελείς ομάδες. Η καταγραφή του 1338 υπολόγισε ότι 30.000 Βενετοί άνδρες ήταν ικανοί να φέρουν όπλα, πολλοί από αυτούς εξειδικευμένοι τοξότες, όπως ήταν ο Γενικός Κανόνας, οι αριστοκράτες και άλλοι πλούσιοι άνδρες ήταν ιππείς, ενώ οι κληρωτοί της πόλης πολεμούσαν ως πεζικάροι. Η μακροχρόνια παρακμή της Βενέτσια γεννήθηκε τον 15ο αιώνα, όταν πρώτα έκανε μια ανεπιτυχή προσπάθεια να διατηρήσει την κατοχή της στη Θεσσαλονίκη απέναντι στους Οθωμανούς. Έστειλε επίσης πλοία να συνδράμουν στην άμυνα της Κωνσταντινούπολης εναντίον των Τούρκων το 1453. Μετά την άλωση της πόλης από τον Σουλτάνο Μωάμεθ το Β, ο τελευταίος κήρυξε τον πόλεμο στη Βενετία. Ο πόλεμος αυτός διήρκησε 30 χρόνια και στήχησε στην πόλη τις περισσότερες κτίσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο. Στη συνέχεια, ο Κριστόφορος Κολόμβος ανακάλυψε τον νέο κόσμο και οι Πορτογάλοι ανακάλυψαν μια θαλάσσια οδό προς την Ινδία, έτσι πίστευαν, εξαλείφοντας έτσι το μονοπόλιο του χερσαίου δρόμου της Βενετίας. Η Γαλλία, η Αγγλία και η Ολλανδία τους ακολούθησαν. Τα κοπήλατα πλοία της Γαλινοτάτης μειονεκτούσαν όταν έπρεπε να διασχίσουν τους μεγάλους ωκεανούς και έτσι η πόλη έμεινε πίσω στον αγώνα για την δημιουργία αποικίων. Το νερό φέρνει υγρασία και η υγρασία, φίλες και φίλοι, είναι η φωλιά της αρρώστιας. Όσες φορές η πανόλη χτύπησε την Ευρώπη, η Βενετία κυριολεκτικά μάτωσε. Πρώτα το 1348 και μία φορά ακόμη μεταξύ 1575 και 1577. Σε διάστημα τριών ετών σκότωσε 50.000 ανθρώπους, ενώ το 1630 η πανόλη ξαναχτύπησε, σκοτώνοντας ξανά 50.000 Βενετσιάνους. Η Γαλινοτάτη άρχισε να χάνει τη θέση της ως κέντρου διεθνούς εμπορίου το τελευταίο διάστημα της αναγέννησης, καθώς η Πορτογαλία έγινε ο κύριος μεσολαβητής της Ευρώπης στο εμπόριο με την Άπο Ανατολή, πλήττοντας έτσι τα θεμέλια του μεγάλου πλούτου της Βενετίας, ενώ η Γαλλία και η Ισπανία πολέμησαν για την ηγεμονία επί της Ιταλίας κατά τους λεγόμενους Ιταλικούς πολέμους μεταξύ του 1494 και του 1559, περιθωριοποιώντας έτσι την πολιτική επιρροή της πόλης. Παρά τα αυτά, η Βενετική Αυτοκρατορία ήταν μεγάλος εξαγωγέας αγροτικών προϊόντων και μέχρι τα μέσα του 18ου αιώνα ένα σημαντικό βιομηχανικό κέντρο. Η Γαλλική Επανάσταση του 1789 δεν άλλαξε μόνο το χάρτη της Ευρώπης, άλλαξε τις ιδέες της. Οι ηγεμόνες είδαν τους λαούς να σπάζουν τα δεσμά της εκμετάλλευσης και να διεκδικούν έναν καλύτερο κόσμο. Και ο Μέγας Ναπολέων καλπάζει προς όλα τα μήκη και πλάτη της γυραιάς Υπήρου, μεταφέροντας μια νέα φλόγα. Απέναντί του ο κόσμος όλος. Αυστριακοί, Πρόσοι και Άγγλοι δημιουργούν το 1792 το λεγόμενο πρώτο συνασπισμό, με στόχο την κατάπνιξη του Βοναπάρτη και κατ' επέκταση των ιδεών της Επανάστασης της Γαλλίας, αλλά δεν τα κατάφεραν. Το Διευθυντήριο των Παρισίων εκπώνησε το 1795 σχέδια για κατάκτηση περισσότερων εδαφών στη Γερμανία και τη Βόρεια Ιταλία. Βόρεια των Άλπαιων βέβαια, ο αρχιδούκας Κάρολος της Αυστρίας αποκατέστησε τα πράγματα γύρω στα 1796, αλλά ο Ναπολεόν επικράτησε εναντίον της Αυστρίας και της συμμάχου της, του βασιλείου της Αρδινίας στη Βόρεια Ιταλία, κοντά στην κοιλάδα του Πο. Έτσι, το Βένετο ήταν πλέον γαλλικό. Ο Βοναπάρτης εισήλθε στη Βενετία στις 12 Μαΐου του 1797. Ουσιαστικά, έμπαινε στην κομψότερη και πιο εξευγενισμένη πόλη της Ευρώπης, μια πόλη που επηρέασε σημαντικά τις τέχνες, την αρχιτεκτονική και τη λογοτεχνία. Τον Αύγουστο του 1716, κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της Κορφού, της Κέρκυρας δηλαδή, οι Βενετσιάνοι καταφέρουν μια φοβερή νίκη ενάντια στον τουρκικό στόλο. Και ο Αντώνιο Βιβάλτη γράφει την Τζούντιθα Τριουμφάνς, Σάλβε Ιντσίντα Τζούντιθα Φορμόζα, προς τιμήν του συγκεκριμένου γεγονότος.
Oh,
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Ζωή Κουτελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Τότε που λέτε τον Βοναπάρτη, το εβραϊκό στοιχείο της πόλης τον είδε ως απελευθερωτή, βλέπετε οι Βενετσιάνοι. Είχαν εισαγάγει μία σειρά από περιοριστικούς όρους στη δράση του εμπορίου των Εβραίων με στόχο τη διατήρησή τους σε ένα οικονομικό επίπεδο που δεν θα έθετε σε κίνδυνο την δικιά της οικονομική κυριαρχία. Η συνθήκη του Κάμπο Φόρμιο της Βενετίας τον Οκτώβριο του 1797 έθετε τέλος στη μέχρι τότε ένδοξη γαλινοτάτη δημοκρατία της Βενετίας μετά από 11 αιώνες ανεξαρτησίας. Η Βενετία βάσει συνθήκης αναγκάζεται, προσέξτε πως τον έγραψαν τον όρο, να δεχθεί συμμαχία με τον Ναπολέοντα, η οποία ουσιαστικά αποτελούσε υποταγή για αυτήν. Ο νικητής Βοναπάρτης όμως τι κάνει? Παίρνει το μεγαλύτερο μέρος των εδαφών της, μεταξύ των οποίων τα Επτάνησα και τις εξαρτήσεις του στην ακτή της Ηπείρου, αλλά την ίδια την πόλη της Βενετίας, παρότι ότι έχει μπει νικητή σε αυτήν την αφήνει στα χέρια των Αυστριακών. Μπορείτε φαντάζομαι να αντιληφθείτε το σοκ των Βενετσιάνων, που μέσα σε λίγες ημέρες βρέθηκαν από το ένα χέρι στο άλλο. Όσο για τους Εβραίους της πόλης, θρήνος. Οι Αψβούργοι δεν ήταν παιξεγέλασε. Οι Αυστριακοί ανέλαβαν τον έλεγχο της πόλης στις 18 Ιανουαρίου του 1798. Από τότε η Βενετία θα αποδειχθεί το μήλο της Έριδος σε μια σειρά από συμφωνίες που θα προέκυπταν μετά από πολέμους. Μπαλάκι έγινε η πόλη. 2 Δεκεμβρίου 1805. Τοποθεσία Austerlitz. Η πυκνή ομίχλη που έχει καλύψει το πεδίο της μάχης είναι ο καλύτερος σύμμαχος του Βοναπάρτη που συντρίβει τις δυνάμεις του τρίτου συνασπισμού, δηλαδή των Άγγλων, των Αυστριακών και των Ρώσων. Δεν άφησε ρουθούνι για ρουθούνι. Το διπλωματικό σκέλος της μάχης στο Austerlitz γράφτηκε στις 26 Δεκέμβρη με τη συνθήκη του Πρεσβούργου, της σημερινής Μπρατισλάβα δηλαδή. Η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του γερμανικού έθνους πάβει να υφίσταται έπειτα από 900 χρόνια ύπαρξης. Η Ρωσία αποσύρεται από την Αυστρία και τέλος αναγνωρίζεται η κυριαρχία της Γαλλίας στην Ιταλική Χερσόνησο. Κάπως έτσι η Βενετία ξαναγίνεται γαλλικό έδαφος. 30 και 31 Μαρτίου του 1814. Ίσως η πιο τραγική στιγμή της παγκόσμιας ιστορίας. Η μάχη του Παρισιού μόλις έχει τελειώσει. Η ένδοξη γαλλική φρουρά θα προασπιστεί μέχρι ενός τις ιδέες ενός άλλου κόσμου, αλλά δεν θα τα καταφέρει. Μυστικοπαθείς Ρώσοι, αιμοσταγείς Πρόσοι και αλαζόνες Αυστριακοί μπαίνουν στην πανέμορφη γαλλική πρωτεύουσα. Ο Βοναπάρτης έχει ιτηθεί. Η Βενετία, είπαμε, μπαλάκι, ξαναπερνά στα χέρια των Αυστριακών ως τμήμα πλέον του αυστροκρατούμενου βασιλείου της Λομβαρδίας Βενετίας. Τι χρονιά και το 1848. Τότε στην Ευρώπη οι φλόγες των επαναστάσεων έχουν την υπογραφή των Μάρξ και Έγγελς, που τη χρονιά εκείνη εκδίδουν το κομμουνιστικό μανιφέστο. Ο ταξικός χαρακτήρας των εξεγέρσεων παντρεύεται με το παλιό πατριωτικό αίτημα και το σύμπαν παίρνει φωτιά. Η Φεβρουριανή Επανάσταση στη Γαλλία πυροδοτεί σειρά εξεγέρσεων στην Αυστρία και την Ουγγαρία, στις χώρες της Γερμανίας, το Λουξεμβούργο, τη Δανία, την Πολωνία, την Μολδοβλαχία και την Ιταλία. Εκεί στο βορρά, στη Βενετία, ο εβραϊκής καταγωγής χριστιανός Ντανιέλε Μανίν τίθεται επικεφαλής της Επανάστασης των Βενετσιάνων, που ωστόσο οι Αψβούργοι θα πνίξουν στο αίμα ένα χρόνο αργότερα. Από το βάθος όμως έρχονται οι άνθρωποι με τα κόκκινα πουκάμισα, επικεφαλής των οποίων είναι ο διεθνιστής Γκαριμπάλτι. Χρησιμοποιώντας την κληρονομιά από το θάνατο του αδελφού, τον Γκαριμπάλτι αγόρασε το 1855 την μισή έκταση του νησιού Καπρέρα στα βόρεια της Σαρδινίας και αφιερώθηκε στη Γεωργία με μόνη διακοπή το 1856, όταν ταξίδεψε στην Αγγλία για οργάνωση μιας επιχείρησης απελευθέρωσης πολιτικών κρατουμένων στην Νάπολη. Η επιχείρηση ναυάγησε. Η περίοδο της ησυχίας το έσπασε ξανά το 1858, όταν ο πρωθυπουργός του βασιλείου του Πιεμόντε Καβούρ τον κάλεσε στο Τωρίνο για να οργανώσει με το βαθμό του στρατηγού ένα σώμα εθελοντών για τον επικείμενο πόλεμο με τους Αυστριακούς. Το σώμα των εθελοντών, που πήρε την ονομασία Κυνηγή των Άλπεων, Cacciatori delle Alpi, ήταν έτοιμο τον Απρίλιο του 1859 όσο χρειάστηκε για να προλάβει την κήρυξη του λεγόμενου Δεύτερου Πολέμου για την Ανεξαρτησία. Στα προηγούμενα κεφάλαια είδαμε κατά πολύ την εμπλοκή των Γάλλων στα βενετσιάνικα πράγματα. Και έτσι σκεφτήκαμε να καλέσουμε έναν Γάλλο, τις προάλλες τον χάσαμε, τον Charles Aznavour, να μας τραγουδήσει και σε Triste Venise, γιατί είσαι θλιμμένη Βενετία.
Que c'est triste Venise, autant des amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste Venise, lorsque les barcaroles ne viennent souligner que des silences creux. Et que le cœur se serre en voyant les gondoles abriter le bonheur des couples amoureux. Que c'est triste Venise, autant les amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. Les musées, les églises ouvrent en vain leurs portes. Inutile beauté devant nos yeux déçus. Que c'est triste Venise, le soir sur la lagune, quand on cherche une main que l'on ne vous tend pas. Et que l'on ironise devant le clair de lune pour tenter d'oublier ce qu'on ne se dit pas. Adieu tous les pigeons qui nous ont fait escorte. Adieu pour les soupirs, adieu rêves perdus. C'est trop triste Venise, autant des amours mortes. C'est trop triste Venise, quand on ne s'aime
Θα συμφωνείτε κι εσείς ότι της άξιζε της εκπομπής σήμερα και ένα γαλλικό τραγούδι, γιατί είδατε νωρίτερα, έμπαινε ο Βοναπάρτης, έβγαινε, πότε την έχανε την Βενέτσια, πότε την ξανακέρδιζε. Για να δούμε πώς θα καταλήξει ετούτη όμορφη πόλη και πού στο καλό είναι κρυμμένη αυτή η ημερομηνία που ψάχνουμε. Το Μάιο του 1859 ο μεγάλος στρατηγός Γκαριμπάλντι με τους εθελοντές του κατέλαβαν το Βαρέζε και το Κόμο και μετά τη λήξη του πολέμου του παραχωρήθηκε η διοίκηση του στρατού της Τοσκάνης, από την οποία όμως παραιτήθηκε όταν του υψώθηκαν σαφείς απαγορεύσεις στο σχέδιό του να βαδίσει εναντίον των παπικών κρατηδίων και της ίδιας της Ρώμης. Ενώ τον Απρίλιο του 1860 ως βουλευτής της Νίκαιας στο κοινοβούλιο του Πιεμόντε στο Τωρίνο, ήλθε σε ανοιχτή ρήξη πλέον με τον Καβούρ, που είχε παραχωρήσει την πόλη της Νίκαιας και την γύρω περιοχή στον Γάλλο αυτοκράτορα. Μουσική. Στις 11 Μαΐου του 1860, ο Γαριμπάλντι αποβιβάστηκε στη Μαρσάλα της Δυτικής Σικελίας, επικεφαλής 1000 βορειοϊταλών εθελοντών ερυθροχιτώνων, από τους οποίους και ονομάστηκε η εκστρατεία εκείνη «Επιχείρηση των 1000 ερυθροχιτώνων», η γνωστή για τους Ιταλούς «Πεντιτσιόνε δε Ιμίλε». Ο Γαριμπάλντι αντιμετώπισε στις 15 του Μάη 2.000 στρατιώτες της Ναπολιτάνικης Μοναρχίας στο λόφο Πιάντο Ρωμάνο του Καλαταφίμι, με το σύνθημα «Qui si fa l'Italia o si muore», δηλαδή «Εδώ ή φτιάχνουμε την Ιταλία ή πεθαίνουμε», και πετυχαίνει την πρώτη νίκη της εκστρατείας του. Από τις 27 Μαΐου άρχισε να πολιορκεί την πρωτεύουσα Παλέρμο, την οποία και θα καταλάβει στις 29 Μαΐου του 1860. Παρά τις αυστηρές διαταγές του Κόμι Καβούρ να μην περάσει το στενό της Μεσίνης, ο Γκαριμπάλντι θέλει πλέον την πρωτεύουσα Ρώμη. Στην προέλαση προς τα βόρεια, η αντίσταση των μοναρχικών Ναπολιτάνων άρχισε να κάμπτεται και μέχρι τα τέλη του Αυγούστου αρκετά σώματα στρατού είχαν διαλυθεί από τις λιποταξίες είτε είχαν προσχωρήσει στους άνδρες με τα κόκκινα πουκάμισα. Η Νάπολη πέφτει και αυτή στα χέρια των ανθρώπων του Γκαριμπάλντι και πανικόβλητος ο βασιλιάς Φραντσέσκο Ελσεκόντο την εγκαταλείπει. Σε αυτήν θα μπει ο Γκαριμπάλντι και δίπλα του ως βασιλιάς της Ενωμένης Ιταλίας ο Βιτόριο Εμμανουέλε. Το λάθος των επαναστατών όλου του κόσμου επαναλαμβάνεται. Ποιο ήταν το λάθος? Κακά τα ψέματα. Ο βασιλιάς δεν είχε, δεν έχει και δεν θα έχει ποτέ καμία θέση σε ένα πόλεμο που από την εποχή των Καρμπονάρων ακόμη ήταν ιδεολογικά ενάντια στη μοναρχία. Ο Γκαριμπάλντι όμως πάνω απ' όλα έβαζε την ενοποίηση της Ιταλίας. Ο ενοχλητικός για τους παπικούς στρατηγός χρησιμοποίησε όλο σχεδόν το 1861 για να οργανώσει μια διεθνή λεγεώνα, αποτελούμενη κυρίως από Γάλλους, Ελβετούς, Πολωνούς και Γερμανούς εθελοντές, για την απελευθέρωση ολόκληρης της Ιταλίας αλλά και των άλλων πατρίδων. Καταστατική αρχή του εθελοντικού αυτού σώματος ήταν τα μέλη του να σπέβδουν και να μάχονται στο πλευρό όλων όσων αγωνίζονται υπέρ της ελευθερίας ενάντια σε τυράννους. Σύμφωνα με τον Γκαριμπάλντι, τα έθνη πρέπει να είναι ελεύθερα όχι όμως για να αλληλοσπαράζονται, αλλά για να αποτελούν τα υγιή και οργανικά τμήματα μιας πανανθρώπινης αδελφότητας με κοινή τους θρησκευτική πράξη, την υπηρεσία προς την αλήθεια και τη λογική. Με το σύνθημα «Ελεύθερη από τις Άλπεις ως την Αδριατική», ο Γκαριμπάλντι κήρυξε πόλεμο στην υπό τον Πάπα Ρώμη και την υπό τους Αυστριακούς Βενετία, που ακόμα έστεκαν εκεί σύμβολα της θεοκρατίας, της αντίδρασης και της ξένης επικυριαρχίας. Όλοι όσοι πίστευαν το τεράστιο λάθος του Γκαριμπάλντι να εμπιστευτεί στις αρχές επανάστασης τον βασιλιά Εμμανουέλε δικαιώθηκαν. Διότι καθώς διέσχιζε το φουνό Ασπρομόντε στις 29 Αυγούστου της χρονιάς εκείνης, ένα σύνταγμα Ιταλών φιλομοναρχικών του κλείνει το δρόμο και ανοίγει πυρ. Μη θέλοντας να πολεμήσει με το στρατό του Ενωμένου Βασιλείου της Ιταλίας που ουσιαστικά ο ίδιος είχε δημιουργήσει ο Γκαριμπάλντι, διατάσσει τους άντρες του να μην ανταποδώσουν τα πυρά. Πολλοί ερυθροχίτονες έχασαν τη ζωή τους στα πρώτα πυρά, εκατοντάδες πιάστηκαν εχμάλωτοι, ανάμεσα σε αυτούς και ο ίδιος ο Γκαριμπάλντι που είχε τραυματιστεί στο πόδι. Φυλακίστηκε, αλλά με την αμνίστευσή του έβαλε πλώρη για να πει την τελευταία του λέξη. Θα επέστρεφε λίγο αργότερα για τον τρίτο Ιταλικό πόλεμο της ανεξαρτησίας, με τις στρατιωτικές του επιτυχίες να αναγκάζουν πλέον την Αυστρία να παραχωρήσει την Βενετία στην Ιταλία. Ήταν σαν σήμερα, 19 Οκτωβρίου του 1866. Είδατε, θα φτάναμε κάποτε στην ημερομηνία. Και αφού φτάσαμε στην 19η Οκτώβρη του 1866 και στην ελεύθερη πλέον Βενέτσια, μας αξίζει πιστεύω να ακούσουμε το «Λιμπιάμο νελέτη κάλυση» από την τραβιάτα του μεγάλου Τζουζέπε Βέρντι, του μουσικού, τα έργα του οποίου πραγματικά ενέπνευσαν τους επαναστάτες της εποχής εκείνης, από την υπέροχη φωνή της Μαρία Κάλλας. Και επειδή η Ιταλική δημόσια ραδιοτηλεόραση έχει στούντιο που μπορούν να φιλοξενούσουν σε όλη τη χώρα φωνές σαν και αυτή της Μαρίας Κάλλας, να σας πούμε πως η ηχογράφηση αυτή έγινε στο Τωρίνο, στα στούντιο της RAI, Τωρίνο χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα, το 1953, δίπλα στην μεγάλη Μαρία Κάλλας, ο τενόρος Φρανσέσκο Αλμπανέζε. Σε μια πόλη ήμασταν, χρειάστηκε να πάμε λίγο αριστερά, λίγο δεξιά, πάντως τα καταφέραμε. Στη Βενετία ξαναγυρίσαμε, στην 19η Οκτώβρη ανταμώσαμε και νάτι. Ελεύθερη και Ιταλική πλέον, κοιτάχτηκε στο νερό, χτένισε τα μαλλιά της, έβαλε ένα πανέμορφο καινούριο φόρεμα και βάδισε ξανά. Λέτε να κάνει κάποια στιγμή το τελευταίο βήμα και να βουτήξει οριστικά στο νερό. Μπορεί. Ξέρετε, τα όμορφα κορίτσια στο τέλος βαριούνται και λένε αντίο με διάφορους τρόπους. Μην γελάτε. Η Βενετία μπορεί να χαθεί κάποτε για πάντα. Η μείωση του πληθυσμού τα τελευταία χρόνια είναι δραματική. Ο κόσμος φοβάται. Τι φοβάται? Το νερό που ανεβαίνει. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Πάδοβα στην Ιταλία, χρησιμοποιώντας δορυφορικές εικόνες λήψης υψηλής ανάλυσης, υπολόγισαν ότι η Βενετία βυθίζεται από φυσικά αίτια με ρυθμό από 0,8 έως 1 χιλιοστό ετησίως, ενώ οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες βυθίζουν την πόλη με ρυθμό 2 έως και 10 χιλιοστά ετησίως. κατανόηση του φαινομένου είναι εξαιρετικά σημαντική για την αντιμετώπιση του προβλήματος σε συνδυασμό με την άνοδο της στάθμης των θαλασσών. Και όπως δήλωσε ο επικεφαλής της μελέτης Πιέτρο Τεατίνη, η Βενετία βρίσκεται σε τόσο κρίσιμη κατάσταση που χρειάζεται συνεχή παρακολούθηση. Εμείς όμως θα σας αποχαιρετήσουμε με το κεφάλι ψηλά, απευχόμενοι ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Και σας αποχαιρετούμε, νάτος και πάλι, ο Τζουζέπε Βέρντι από τον Αμπούκο και συγκεκριμένα το κομμάτι Βαπενσιέρο, που αποτέλεσε τον πρώτο τότε ύμνο της Ενωμένης Ιταλίας. Γεια και χαρά.